E premten e kaluar me 26 shkurt në kushtet e jashtëzakonshme mes gazit lotësjellës dhe kundërshtimeve të ashpra e fyesve të opozitës, e cila më pas u përjashtua nga seanca, e në anën tjetër flakës të koktejl molotovit të hedhur jashtë objektit nga protestuesit dhe ndërhyrjeve të forcave të shtuara policore, ku vendi i Kosovës me mundime të mëdha arriti që tek në raundin e tretë ta zgjidhë presidente vendit Hashim Thaçin, i njohur me nofken Gjarpri gjatë luftës, dhe dikur kundërshtari më i madh presidentit historik Ibrahim Rugova, arkitekti të pavarësisë së Kosovës. Por sido që të jetë pas shuarjes fizike të doktor Rugovës, Thaçi, lideri i Partisë Demokratike me hatër apo me zor, arriti që në dekadën e fundit të jetë lideri më i votuar në Kosovë. Ai arriti të bëhet edhe kryeministri i vendit, por i buzëqeshi fati që ta lexoi edhe deklaratën kushtetuese në rastin e shpalljes së Republikës së Kosovës në 17 shkurt 2008. Hashim Thaçi, i lindur me 24 prill të 68-s, vjen nga fshati Buroje Drenicës, rajon ky më i prapambeturi, dhe i lënë pas dorën nga pushtetarët atëhershëm, kur Kosova ishte krahin autonome. Tani si rrjedhoi e kohës dhe zhvillimeve në vend, fal një marrëveshje politike PDK-LDK dhe një koalicioni të gjerë, Drenica shpërblehet duke nxjerrë nga gjiri vetë presidentin e Kosovës. Në momentin e shpalljes, president Hashim Thaçi, i mbërthyer nga emocionet për realizimin e ëndrrës së tij, mes tjerash ka deklaruar: "Ju falenderoj të nderuar ambasador për qëndrimin e deritashëm me ne. Natyrisht, falenderoj PDK-n, LDK-n, Listën Serbska, 6+ dhe deputetët e pavarur. Ju siguroj që do të punoj gjithmonë në shërbim të vendit, në shërbim të gjithë qytetarëve, duke respektuar kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, duke punuar për rendë ligj, duke ju shërbyer të gjithë qytetarëve pa dallime për të ndërtuar Kosovën evropiane." Thaçi tani është presidenti 4 i Republikës së Kosovës, prej se Kosova është shpallur e pavarur, ndërsa i pesin e historinë e saj. Para ti, pozitën e presidentit e ka mbajtur Ibrahim Rugova, Fatmir Sejdiu, Bergjet Paculli dhe në fond Atifete Jahjaga, e cila zyrtarisht postin ja dërzon Thaçit në 7 prill. Ai do ta ushtrojë këtë detyrë me një mandat 5-vjeçar deri në vitin 2021. Megjithatë, opozita nuk e pranon Thaçin president, sepse siç thot ajo, Thaçi e Mustafa i kanë shkaktuar dëm Kosovës me marrëveshjet e nënshkruara me Serbinë e Brukselit. Kështu që opozita po përgatitet që çështjen e presidentit ta dërgojnë në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Ndërkohë, Bashkësia Ndërkombëtare ka përshëndetur zgjedhjen e Thaçit president, ndërsa ka kërkuar që të ulen tensionet dhe të gjitha mospajtimet të debatohen në zgjedhjen në mënyrë institucionale e jo në rrugë. Dhuna nuk është mjet demokratik për të ndërruar pushtetit, ka thënë sa herë ambasadori amerikan De La Vie. Sirje për qëtësi po bëjnë tashe 5 muaj të gjithë përfaqësuesit e vendit të Quintit në Kosovë, por kot, opozita ka paralajmëruar se do të vazhdojmë me metodat të tashme të njohura deri në realizimin e qëllimeve të saj. Lideri vetëvendosi Albin Kurti ka deklaruar se një pranverë arabe është afër në Kosovë.